missione.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates tuleb juttu missionäriks olemisest. Räägime mitmete missionäridega nii Eestist kui mujalt. Missionäride teema tõi eriliselt päevakorda see, et 16. novembril said Tallinnas kokku Eestis töötavad Soome missionärid, et kuulda igaühe tegemistest ja arutada, mida võiks teha üheskoos. Alustame meie missiooni saates ka nende missionäride tutvustamist, sest praegu töötab Eestis üle 10 Soome luterlastest missionäri. Aga eestlastest missionärid, need oleme ju meie ise ja need, kes on meie kõrval. Nii et täna saame kuulda paljudest erinevatest missioonitöö vormidest ja võimalustest. Stuudios on Piret Riim ja soovin teile head kuulamist. Üks kõige kauem Eestis töötanud Soome missionär on Kirsti Malmi Soome rahvamissionist. Kirsti on põhiliselt tuntud kui mitmete suuremate ürituste eestvedaja, nagu missionipäevad või oikumeenilised missionikohvikud. Kirsti on ka andekas laulja ja seekord tuleb juttu ühest laulmisega seotud vähem väljapaistvast tegevusest. Kirsti Malmi on meil täna stuudios ja küsimus on, kus sa täpsemalt käid?
Ma olen käinud viimastel aastatel mitmes hooldekodus kitarriga laulmas, kas üksinda või siis koos koguduse töötegijatega või nagu suvel me tegime Saaremaal ja Hiiumaal selle 4 tuule ristirannaku rühmaga. Tavaliselt on siis pakutud poolest tunnist kuni tunnini selline programm, kus on muusikat ja natuke sõna ja kuidas kunagi olenevalt nagu sellest, et kui suur seltskond on. Mõnikord saab vestelda inimestega rohkem mingil teemal või mõnikord teised on rohkem nagu kuulaja osas lihtsalt. Siis ma olen vahel kasutanud ka nii, et mul on laulude taustaks pildid seina peale ja see annab ka sellist värvi juurde.
Miks sa käid hooldekodudes külas laulmas?
Ma näen, et siin on esiteks hästi suur vajadus hea sõnumi järele nendes kohtades ka nii nendel elanikel kui ka töötegijatel. Need kogemused, mis mul on olnud, mul tuleb meelde näiteks Valgamaalt mõned hooldekodud, siis võis seal töötaja või huvijuht olla väga tänulik või mõni nagu ohkas, et, oi, et see oli kohe endale ka väga tore, kui ma olin selle oma sõnumi laulnud ja rääkinud. Ma olen palju kasutanud ka ühte sellist nööri illustratsiooni väga lihtsa evangeeliumi seletamiseks, kuidas inimese ja Jumala vahel on just kui selline telefoni ühendus ja mis selle ühendusega sai, kui oli pattu langemine ja et kuidas inimesed püüavad seda ise lahendada, kuidas sellesse probleemi suhtutakse ja et mis on siis see Jumala lahendus, ehk Jeesus, kes suri ristil selleks, et see osadus võiks taastuda meie ja Jumala vahel. Vahel mõtlen, et naljakas, et ma nagu räägin ühte ja sama juttu kogu aeg, aga samas see on ju väga oluline evangeeliumi tuumik, et me ei peakski väsima seda kasutamast ja rääkimast.
Kust sa oma laulud leiad?
Maailmas on palju olemas selliseid toredaid laule, mida saab kasutada, ma ise ei ole laule kirjutanud. Lauludega tegelikult on ka see sama, et repertuaar tegelikult ei ole väga lai, et vahel mõtlen, et laul on ka ühtes ja teha mu laule kogu aeg, aga nende sõnum on nii oluline ka minu jaoks. Ja nii hea on laulda inimestele sellest, et Jumal armastab neid, nad on väärtuslikud ja olulised ainulaadsed inimesed, ka siis, kui nad on kusagil hooldekodus või võib-olla inimeste poolt ei ole nii ka väga kõrgele hinnatud või meeles peetud, aga et Jumalal on head mõtted meie inimese jaoks ja ükski elu ei ole juhus ja ainult nagu saatuse najal siin, vaid et Jumalal on plaanid meie kõikide jaoks ja ma usun, et see puudutab ka neid inimesi seal ja ma tahan neid taevaisa tervitusi edastada.
Kuidas see alguse sai?
Mõnes mõttes võiks öelda, et selline asi on just kui veres. Selles mõttes, et ma olen laulmas käinud ja ka sellistes vanade kodudes ja hooldekodudes väiksest peas, et minu isa armastas külastada oma müügitöö kõrvalt, kui ta reisis palju Soomes ringi. Tavaliselt oli esmaspäevast neljapäevani või reedeni reisil, siis ta õhtuti käis jutlustamas ja laulmas ja vahel me olime lapsed tal kaasas ja väga palju kordi olen olnud seal väga väiksena juba. Et selles mõttes selline keskkond ei ole mulle võõras olnud kunagi ja eks natuke on ka minu eriala, et ma olen õppinud diakoonia tööd Soomes ja töötanud ka koguduses diakoonia töötajana 5 aastat enne kui ma Eestisse tulin. Ja siis ma käisin ka päris palju seal kohalikus hooldekodus inimestega vestlemas, geojutööd tegemas ja sageli ka siis laulmas. Ja kui ma siis Eestisse tulin, siis eks see kõik elukogemus ja oli mul pagas kaasas ja mingil ajal tekkisid kontakte selle valdkonnaga.
Kas see sinu töö Eestis ja Soomes on see võrreldav?
Siin on muidugi hästi erinevaid hoolekande asutusi. Kui nüüd rääkida kõigepealt asutustest, siis tingimused on väga erinevad. Mõnes kohas on tingimused suhteliselt viletsad siin Eestis ja siis on jälle kas või Keilas on uus Villa Benita hooldekodu, mis on väga kaasaegne. Ma arvan, et Soomest annab ka otsida, et leida sellist, mis oleks samal tasemel sellega. Aga üldiselt ju hoolealused ikkagi on mõnes mõttes nagu samasugused. Me oleme ju kõik inimesed, aga võib-olla siin on natuke kirjum see seltskond, et hooldekodudes sageli on ka sellised vaimse puudega inimesi ja ka nooremaid inimesi, kes võib-olla Soomes oleks paigutatud kusagile natuke teistsugusesse kohta ja võimalikult püütakse nagu integreerida tavaeluga. Aga muidu oleme kõik jumala loodud ja samamoodi kõik tahavad ka sellist tähelepanu ja eks no mõnes mõttes selline hooldekodu rahvas on ka väga tänulik publik, sest ega seal väga palju ei ole sellist pakkumist, et nad on üldiselt rõõmsad. See on selline teretulnud vaheldus nende argipäeva. Ei pea tase olema väga kõrge, et nad juba rõõmustavad, kuigi loomulikult mina püüan anda endast parima igal pool.
Kas sellised inimesi ei ole, kes ütlevad kohe, et oi ära nüüd mulle küll laula või umbes, et näed, et põgenevad seal ruumi teise otsa?
No enamasti on olnud nii, et kui on kokku lepitud selline külastus, et siis need töötajad on sinna kusagile puhkeruumi või saali toonud, siis need inimesed, kes soovivad osa saada ja siis on need ju kõik vabatahtlikult seal kohal. Mõnikord olen käinud tubades või palatetes niimoodi isiklikult suhtlemas ja laulmas, et kui on inimesed, kes võib-olla tervise poolest ei suudagi tulla sealt toast välja. Väga harva on olnud sellised, kes nagu keelduvad, et neile ei tohi laulda, et loomulikult ma alati küsin luba, et ma niisama ei hakka midagi peale suruma, kas või head sõnumite tervitust.
Kuidas need kontaktid tekivad nende asutustega?
Mul on selline põhimõte, et ma tahan teha seda tööd koostöös kohalike kogudustega. Üldjuhul ma võtan ühendust kohaliku kogudusega ja küsin, et kas nende piirkonnas on sellised asutusi ja kas nad külastavad neid ja et kas me võiksime teha ühise külastuse sinna. Siis ongi sageli olnud koguduse õpetaja või keegi vabatahtlik kaasas, et oleme koos käinud või siis õpetaja on andnud volituse mulle, et jah, et ma ise ei saa tulla, aga võid tervitused öelda, et nende käest on andmed saadud ja siis ma olen võtnud ise ühendust sinna ja ütlen, et ma olen kohaliku kogudusega leppinud kokku, et me pakume sellist võimalust. No näiteks, kui oleme missionipäevi korraldanud mõnes piirkonnas, et siis olen eriliselt nagu seal piirkonnas kontakte võtnud ja üldiselt on küll olnud väga positiivne vastuvõtt ja peaaegu, et igal pool küll öeldakse, et tere tulemast tagasi, kas või kohe järgmine kuu, on juba palju sellised kohti, kuhu võiks uuesti minna.
Kas te ütlete, et te tulete nagu evangeeliumi kuulutama või sa ütled, et see on mingi kontsert või kuidas sa seda välja reklaamid?
Üldiselt ikka olen küll kohe ütelnud välja, et see on vaimuliku sisuga, kas siis hardushetke nimega või väike kontsert ja vaimulik sõna. See ei pea kuidagi seda ära peitma ka. Kui ma juba algus ütlen, et ma võtan ühendust koostöös kohaliku kogudusega, siis on see ka juba selge.
Kui nüüd veel oleks näiteks sinu sorti andega inimesi, kas see tähendab seda, et julgelt igaüks võib pakkuda ennast kohaliku koguduse kaudu? Mida sa oskaksid julgustuseks öelda?
No ma arvan, et tõesti tasuks võib-olla neid suhteid arendada või võtta ühendust kogudusega ja mõelda, et kuidas saaks neid teha, sest ma usun, et siin Eestimaal on paraku juhtunud ka selliseid asju, noh ütleme 90. Alguses näiteks, kui olid ajad natuke teissugused ja indu oli võib-olla rohkem kui oskused, et on olnud ka võib-olla selliseid pakkumisi ja tegijad, mis pärast on kuidagi rikkunud neid sildu koguduse ja nende asutuste vahel, et selles mõttes ma usun, et oleks hea läheneda koguduse kaudu. Kogudused on muidugi ka erinevad, aga ma usun, et ka erinevatel konfessioonidel on kontakte nende asutustega. loomulikult võib võtta ka ise ühendust sinna, kui on kas või kodu lähedal mingisugune selline, aga ma soovitaks, et võiks koguduses nagu koos mõelda, et mida me saaksime teha hooldekodu heaks, mis on seal piirkonnas, et mis oleks selline teenus. Ma usun, et seal on palju vajadust ka sellele näiteks, et mõni läheks ja loeks kõva häälega raamatuid ette nendele vanuritele või aitaks vabatahtlikuna käiks jalutaks nende inimestega, et saaksid nad õue vahel minna või no palju sellest praktilist teenimistööd, mida saab teha ja sellist võib küll pakkuda ka otse siin hooldekodusse, kui on võimalus ja huvi. Aga võib mõelda ka seda koguduses koos, et äkki me võtaksime ette, et me käiksime näiteks korra nädalas seal teenimas või võtame ühendust ja küsime, et kuidas me saaksime neile kasulikud olla, et millist abi ja teenust oleks neil vaja, mida meie võiksime osutada. Ma arvan, et selline aja andmine ja kohal olemine ja inimestega rääkimine, suhtlemine, et see on väga tere tulnud, et üldiselt inimesed on seal väga üksi ja personali on ka suhteliselt vähe, et neil ei ole ka aga võimalust väga palju kõikidega rääkida.
Kui palju sa oled juba meie kogudusest avastanud selliseid truid ja koonegruppe või sellised vahvad inimesi, kes seal käivad ja või isegi sellised ansamblid, kes tulevad sinuga koos laulma?
No ma pean tunnistama, et ma olen ise selles ikkagi veel üsna alguses, et ma ei ole jõudnud veel väga mitmesse kohta. Ma usun, et kui ma nüüd edaspidi hakkan aktiivsemalt võtma erinevate kogudustega ühendust, siis kindlasti tuleb välja väga sellised toredaid julgustavad näiteid, et kuidas inimesed annavad oma aega ja panust erineval viisil.
Kas sul on mõnest käigust ka midagi erilist meenutada?
Võib-olla võiks rääkida ühe näite. Käisin sel aastal ühes hooldekodus ja rääkisin just seda nööri näidet, et kuigi patude pärast on sinna nööri tekkinud sõlmed, aga et Jeesuse veri võib need sõlmed eemaldada meie Jumala vahelt. Ja et see on hea sõnum. Ka neile, kes arvad, et neil on elu juba nii sassi läinud ja nii suured pusad, et ei ole enam lootust. Et on küll lootus ja et me võime kõik Jumalale tunnistada üle oma patud. Ja siis ühes kohas pärast tekis veel selline tore jutuajamine ühe onuga, kes ootas, jäi viimasena sinna ruumi veel ootama, et teda aidatakse sealt välja. Ta oli ratastooli, seda ei saanud üksi sealt tuppa ja siis tuli see õde ja noh, neil ilmselt oli selline vaba suhtlemine ja siis õde viskas nagu nalja, et sa oled siin vist kõige suurem pattune, et sa oled oled siia viimaseks jäänud ja selle peale ütles see onu, et ei, minu patud on andeks antud ja minu meelest oli nii tore, et see oli see onu avastanud, et see on ka tema jaoks tõeline, et ta ei pidanudki nõustuma sellega, et teda kas Venalia pärast nimetatakse kõige suuremaks patuseks, sest temal ei olnudki enam need patte.
Tartu Pauluse koguduses töötab Soome luterliku evangeeliumi ühenduse missionäridest abielupaar Riika ja Sakari Laudamo Seppele. Oma tegemisi tutvustab täna Riika.
Minä olen Riika Laudamo Seppele. Minä olen teoloog ja kolisin siia Eestisse yksi aasta takaisin. Ma töötan minu mehega Tartus Pauluse koguduses. Olemme missionäärid. Varem oleme mõtlenud, et kunnagi oleks väga tore minna missionitööle, kui Jumala nii lubaks. Ja me proovisime juba 90-tel seda, aga see tee ei avanunud meille tollal veel. Aga nüüd, kui meie lapsed on suuremmat ja meil on juba 3 täiskasvanut last ja nendele oli võimalik jääda Soome, siis mõtlesime, et nüüd on hea võimalus ja parem aeg meie jaoks, et minna missionäritööle.
Mis asi see on, mis paneb ikkagi just missionäritööle minema? Võib ju ka töötada omal maal kirikus.
Seda on raske öelda. See on nagu elukutse. Tundub, et Jumal tahab, et just me läheksime. Minu mees on ise elanud Namibias, sest tema vanemmat töötasid missionääriteks seal ja tema oli 15-aastane, kui nad Soome kolisid. Selle tõttu minu mehele on see missionaaritöö olnud alati väga tähtis ja selline armas asi. Kui me hakkasime käima, tema küsis minu käest, et kas mina tahaksin kunagi missionaaritööle minna. Ja mina vastasin temalle, et muidugi. Kui ma olin noor, ma mõtlesin ju nii, et kui ma olen armunut, siis ma tahan selle inimesega elata, siis muidugi ma lähen, kuhu tema tahab. See polnud midagi sellist hirmutavat. Kui me olime noored, siis mõtlesime muidugi, et oleks tore minna kuhugi kaugelle näiteks Afrikasse, aga Jumal ei saatnud meid sinna. Ja nyt kui olemme juba vanhemmat inimeset ja meillä on peret niin paljon, että meillä on 6 last, siis meille tuntus, että oleks möistlik minna lähetale. Ja siis Eestimaa tuntus väga sopivalt.
Mida sa seal koguduse juures teed?
Esiteks käisime keelekursusel. Siis selle järjelle ma olen külastanut piibliringi. Ja nyt sellel sügisel olen alustanut 2 inimesega sellist leinatöögruppi. Meil oli ühine idee, et võib-olla siin Eestis oleks vaja sellist leinatööd teha, sest ma arvan, et paljudel inimestel on sellist väljaelamatud leinat. Oleks hea, kui kogudus pakkuks sellist võimalust üheskoos arutada neid asju suremise kohta ja mis siis meist saab, kui olemme surma läbi lahkunut ja milline on omaksette olukord. See töö ei ole veel kantnud väga paljon vilja. Ma arvan, et oleks vaja rohkem sellest kuulutada, et selline töövorm on olemas. Aga ma arvan, et kui sõna levib sellest, siis tulevad inimesed.
Kui nüüd raadiokuulaja kuuleb, et teil Tartu Pauluse koguduse juures on selline võimalus, kuidas ta võiks teiega kontakti saada või millal ta peaks kuhugi tulema?
Meie töö on juba alganud. Me saame kokku üle nädala 4 päeviti. Aga see leinatöö on nagu protsess. Ei ole hea, kui mõned inimesed tulevad poole pealt, vaid kui algavad, siis nad kohustuvad mitte ilma möjuvat põhjust puuduta.
Millal see järgmine võimalus on?
Järgmine võimalus on siis järgmise aasta veebruaris. Alustame uue gruppiga.
Sind on huvitanud ka võõrad usundid.
Minu peaaine, kui ma veel õppisin teoloogiat, oli võrdlev usuteadus. Minu arust need asjad on huvitavad ja olekski hea, kui paljud teoloogid ja aktiivsed koguduse liikmed saaksid aru sellest, et maailmas on paljud usundid ja mitu mõtlemisviisi. Oleks tähtis teada, et kuidas need usundid on erinevad kristlusest. No ma arvan, et kõige tähtsam oleks tunda oma kristlik usku. Ja selleks oleks võib-olla tähtis, et koguduses õpitakse veel rohkem seda, et mis on kristluse põhiseisukohad. Saan aru küll, et neid õpitakse küll leirikoolis ja iga pühapäev neid kuuldakse jutluses. Aga võib olla, et kui siin Eestis on olnud 50-aastane periood, et ei ole kristlust saanud õpetata vabalt, siis need põhiseisukohad on ära katunud inimeste meelest. Ja siis oleks hea, kui oleks selliseid koguduse gruppe, kus neid uuesti arutatakse.
Kas sul on endal ka plaanis midagi taolist siin korraldada?
Tegelikult mulle meeldib kirjutada väga hästi ja arvan, et kui Jumal lubab, siis ma kirjutan võib-olla Eesti kirik või kristlik kasvatus või missioonifailid ajakirjadesse.
Aitäh Riikale ning jääme huviga ootama Riika kirjutisi. Kellel on huvi leinagrupi vastu, tasub võtta juba nüüd ühendust Tartu Pauluse kogudusega. kantselei telefon on 7420258. Kui endast aegsasti teada annate, siis oskavad Leina Grupi kohtumiste läbiviijad oma tööd juba ette paremini kavandada. Telefon oli siis 7420258. Tallinnas Jaani kiriku juures on juba 3 kuud tööl abielupaar Pia ja Tero Ruotsala Soome missioniseltsist. Nende keeleõpingud on alles üsna alguses, aga juba nad olid valmis meie saatekülalisteks tulema.
Minu nimi on Pia Ruotsala ja ma töötan siin Jaani kirikus. Me oleme töötanud Jordaanias 4 aastat. Araabia keeles oleme rääkinud, aga nüüd tulime Eestiin 3 kuud tagasi. Sellepärast ei veel oska rääkida hästi eesti keelt. Aga õpime nüüd eesti keelt ja loodame, et järgmisel aastal hakkame rääkima hästi. Tahame teenida Eesti kirikus ja siin Jaani koguduses Jumala ja inimesi. Siin hakkab toomamissa toimuma järgmisel aastal ja siis töötame siin Jaan Tamsaluga ja Tiina Kliimaniga. Se on väga huvittava asia, et elasimme Soomes 2 aastat. Mä töötasin kirikus, siis oli mul se ülesande, et peab tegema toomamissa. Ja ma küsisin, miks minä? Aga nüüd ma tean, miks minä? Kui tulimme kevadel siia Tallinna ja räägimme Jaan Tamsaluga. Ja tema rääkis, et nad tahtvat, nad soovivat toomamissa teha siin Jaani kirikus. Siis ma sain aru, miks pidas siin Soomes ka toomamissa tegema. Olen kyllä varem ka toomamissa teinud Soomes, aga nüüd oli põhiülesanne noorsotöö.
Mis asi see toomamissa õieti on, ega eestlased vist väga ei teagi?
See on kogu koguduse ühine ülesanne. Siin on väga hea mõte on see, et kõik saavad tulla ja siis on väga paljon tekemist. Inimesil on erinevat anded ja meie peab neid andeid kasutama kirikus teiste heaks. Ja siis see on see mõtte toomamissas. Se on ka väga tore, et siin on paljon muusikat ja paljon erinevat osat. Se sõbib kõigille.
Iga inimene võib olla se, kuta on. Se on väga hästi.
Kas selles on midagi ka sümboolset, et te praegu teete seda nagu kahekesi?
Jah, see sobib toomamissa ka. Me teeme seda ühes. See on väga hästi, et ma võib töötada mun naisega ühes.
Ühes koos töötame, aga siis on erinevad ülesanded, et Tero rohkem töötab muusikaga ja minä rohkem teiste ülesandeidega, et on palvettamine ja missakava ja armulaud ja kõik nad teised osad. Mä mõtlen, et se on näiteks, et me ühes koos töötame, et inimesed näkevät, kui abielupaar töötab ühes koos kirikus, et se on Jumala silmis hea, kun kogu pere käib kirikus ja töötab seal. Se on meie kutsumus.
Ma olen kuulnud, et toomamissa muusika on natuke teissugune, kui me oleme harjunud, et missugune see muusika seal on?
Se ei ole koraa. Võib olla kõik.
Muusika on lihtne ja siis se on väga rõõmsa ja on palju palveviisid ja rahvaviisid ka, mida mängime ühes koos. Me oleme väga rahulid ja väga rõõmsa meelsed, et meil on selline bändi ja lauljad ja ma loodan, et küll palju inimesi tuleb vaatama ja palvetama ja ühes koos saame olla rahul Jumala ees.
Aitäh Piale ja Terole! keda täpsemalt huvitab tuumamissa, siis selle kohta on ka eestikeelne kodulehekülg www.tuomasmessu.fi all. Tegemist on 1988. aastal alguse saanud jumalateenistuste vormiga, mis on kavandatud eelkõige kirikuvõõraste inimeste huvisid arvestades. Kodulehel on kirjas, et tegemist on rõõmupeoga, mis põhineb piiblikirjeldusele peost variseri juures, kus osalesid koduperemees, Jeesus, prostituut ja teised külaelanikud. Tuumamissat iseloomustabki patuste solidaarsus ja oikumeenia ja siia saab tulla absoluutselt iga üks ning ennast siin hästi tunda. Igat missat valmistab ette suur hulk inimesi. Näiteks Soome Mikaela Agricola kirikus on ettevalmistajaid tavaliselt 70 ringis. Nad on vabatahtlikud ning need inimesed ka vahetuvad kogu aeg, et ei ole sellist kindlat punti, kelle asi tuumamissa on. Vaid nagu Pia ütles, see on tõesti kogu koguduse asi. Muusika on vaba ja vahelduv, algusest kuni lõpuni saadavad missat palved. Liturgias on seotud kirikutraditsioonid kaasaegse spiritualiteediga. Tuumamissa eesmärk ongi katsetada erinevaid vahendeid selleks, et kirik saaks vastata kaasaja inimese igatsusele püha järele. Nii võime siis põnevusega oodata, milliseks kujuneb tuumamissa Tallinna Jaani kirikus. Ehk millised on need Eesti inimeste vajadused? Järgmine saate külaline on Lilian Keskinen. Lilian on 10 aasta jooksul töötanud Mordvas, Omskis ja nüüd on ta koos abikaasa Hannuga saadetud Soome rahvamissioni kaudu Eestisse, Tartusse. Lilian avastas sel suvel ka ühe vahva ettevõtmise, nimelt vastsündinutele villaste kampsikute kudumise. Tegemist on Soome missioniseltsi diakonissi Pirkko Tuppurainen initsiatiiviga, kes töötab Etioopias ning kes nägi vajadust hakata sealsetele vastsündinutele, eriti enneaegsetele beebidele, hankima temperatuuri hoidvat riietust. Sealsed haiglad ei ole mitte kõige parema varustusega ning Etioopia haiglate personal on ka natuke õnnetu sellepärast, et ainult alla 10% etiooplannadest tuleb haiglasse sünnitama,
ehkki seal on sünnitamiseks tingimused võrratult turvalisemad kui kodustes tingimustes, kus etiooplannad sünnitama harjunud on. Haiglate personal loodab, et pluusikeste kinkimine sünnitajatele kutsub omakorda naisi rohkem haiglasse tulema. Lilian Keskinen on tutvustanud nende lihtsate kampsikute kudumist ka Eestis ning mitmes kandis on sellest juba indu võetud ning kampsuneid on valminud. Neid kampsuneid on ka tunduvalt lihtsam valmistada kui näiteks sokke, mida ju meil tavaliselt kootakse. Kampsiku valmistamise õpetus on ka missioonikeskuse kodulehel www.missioonikeskus.ee ning sealt saab juba täpsemalt lugeda, millega on tegu ning kuidas ühe kampsiku valmistamine käib. Nüüd aga räägib Lilian lähemalt, mida see töö tema jaoks tähendab.
Minu jaoks oli asja algusest peale väga isiklik ja mul ei olnud sellist nägemus, et kindlasti peaks pool Eestit nüüd hakkama kõvasti kuduma, vaid kui ma nägin selles Soome missiooni ajakirjas seda üleskutse, siis ma mõtlesin, et see on hea väike näputöö, mis ei nõua väga suurt kannatlikkust ja saab ikkagi suhteliselt ruttu valmis ja on nagu võimalik ise oma töö tulemust näha ja teada, et sellest ka kellelgi veel kasu on, mida ei ole minul tegemise rõõm. Ja siis ma kudusingi ühe portsu neid valmis ja siis tuli suveseminar. Ma võtsin selle töö sinna kaasa ja siis, kui inimesed hakkasid seal huvi tundma ja küsima, et mida sa teed, siis ma nagu sain aru, et miks ma peaks seda võimalust vaka all hoidma, et seda võiks ka teistele edasi anda. Ja pärast seda siis tegin eestikeelsed juhised soomekeelsetele vastavatele ja siis sai ka missioonikeskusele kodulehele lõpuks see info üles pandud. Kõikidel huvilistel on võimalik ka selles kampaanias ja selles projektis kaasa lüüa.
Kas võib öelda, et need inimesed, kes siin Eestis koovad, et nad tegelevad missioonitööga?
Jaa, nad teevad seda täiesti otsesel moel selles mõttes, et isegi kui need kudujad siin otseselt võib-olla ei teagi, et noh, kindlasti ma arvan, enamus nüüd teab, kes juba sellega on kokku puutunud, et kuhu see kudum saadetakse ja miks seda tehakse, aga isegi kui nad võib-olla ise ei ole väga usklikud inimesed, siis ometi toetavad nad missioonitööd. Sest kui need sealt Etioopias siis jagatakse, siis need inimesed ikkagi teavad, et nad on kiriku kaudu ja nii-öelda Jumala käest on need saadetised tulnud. Nad mõistavad, et evangeelium ei ole ainult selline teoreetiline kuulutus, et Jumal meid armastab, vaid et sellel on ka konkreetne ja praktiline väljund.
Kuidas sa tunned, et see töö, mida sa praegu teed, et sa oled Omskis olnud nagu päris missioonitööl, aga mis on nüüd vahet, et te olete praegu Tartu Pauluse koguduses nagu venekeelset tööd alustamas, et kas sa tunned ka, kas on nüüd tohutu vahet, et kes sa siin Eestis oled, kas sa oled missionär või kas sa oled, et kuidas nende sõnadega ja kuidas nende tööga nagu on?
Pean ütlema, et ma Eestis ennast sellise missionärina ei tunne, nagu ma tundsin ennast Omskis, Siberis ja Mordvas olles. Osa minu tagalast on nüüd siin samas Eestis. Mingis mõttes ma võiks öelda, et ma olen nagu poolest oma tagalast ka ilma jäänud, kuna ma olen ise nagu osaliselt tagalasse tagasi pöördunud, aga samas kui juhindada sellest, kas vist George Verver on öelnud, et missionär on see kristlane, kes läheb sinna, kuhu Jumal juhib, et see ei tähenda, et peaks nagu kodust väga kaugele üldse minema, et missioonipõld algabki võib-olla sinu kodu välisuksest. Selles mõttes küll, et meie töö, mida me Tartus teeme, on ikkagi põhirõhk on nagu otsida venekeelset elanikkonda, leida neid ja kutsuda kirikusse, rääkida neile Jumalast. Selles mõttes ma tunnen küll, et ma olen ka Tartus olles missionär, kuigi tõenäoliselt võiks nii ennast tunda ka ükskõik, kes kristlane, kes siis kas oma töökohas või elukohas või ümbritsetele inimestele, kes veel ei tunne Jumalat, temast räägivad.
Kas sa tunned ka näiteks siin tööd tehes mingid sellised asjad, kui tuleb mingi olukord kuskil, vaat siin ma saan kasutada just nagu seda kogemust, mis sul oli võib-olla kusilt Omskist. Mida need teemal oldud aastad on annud erilis, mida sa võib-olla ei oleks saanud siin kodus?
Ma olen võib-olla nagu liiga vähe siin olnud uuesti tagasi, alates jaanuarist alles. Mulle tundub, et ma võib-olla ei oska veel enda isiklikus elus näha seda positiivset kasu, mida ma olen sealt saanud. Loomulikult see oma isiklik elukogemus ja need inimesed, kellega ma sealt tuttavaks, nagu kõik see. Elutarkuse mõttes ei oska veel öelda, pole võib-olla välja korrunud, aga kuna minu põhitöö ei ole Tartus ka mitte ainult see venekeelne töö, vaid ma tegelen ka oikumeenilise tööga selles mõttes, et püüan toetada ja organiseerida toetust ka Eestist välja saadetud teistele Eesti kirikute missionäridele, et siis ma arvan, see kogemus, mis tähendab olla missionäriks kusagil võõral maal, nüüd ma nagu oskan siin sellest tagalast rohkem rääkida ja võib-olla ka nagu teiste siinsete tagalatöötajate, Eesti välismissionäride toetajate silmi mõnes mõttes avada võib-olla, et nagu mida need missionärid tegelikult seal vajavad või mis tunne neil võib olla, sest ma olen küll märganud seda, et kui ma Soomes olen rääkinud teiste missionäridega ja nende Eesti missionäridega, kellega ma nüüd olen siin suhelnud, et kui sarnased on meie küsimused, sõltumata sellest, et me oleme erinevatest kirikutest või erinevatel maadel oma tööd teinud, et ikkagi mingisugused põhiküsimused ja põhivajadus on ühed või sarnased, millele ei oska enamasti Eestis paikselt elanud inimene nagu tähelepanu pöörata või nagu ei tea neid, ei teadvusta.
Mis need näiteks on?
kodumaa kaugus, lähedaste kaugus. Tänasel interneti ajastul on muidugi loos meil hoopis teised kui 100 aastat tagasi, kui missioonil põllule mindi, kus kiri võibolla rändas juba 2 aastat. Aga ikkagi nagu see vahemaa, et see nagu kaugendab sellest ja samas no mingis mõttes nagu võibolla ka sõelub olulise välja. Võetakse kaasa asjadest, kui konkreetselt minema hakatakse, et mida ma kohvrisse pakkan, et ainult kõige olulisem, et ma ei saa kõike, mis mul kodus on kaasa võtta või mingis mõttes ka inimsuhetes jäävad püsima ikkagi need kõige olulisemad või lähedasemad suhted, et teised inimesed jäävad tahaplaanid, kui siis jälle koju tagasi tullakse, et siis kas need suhted tulevad uuesti päevakorda või mitte. On mingid suhted, mis sõltumata distantsist ikkagi töötavad. Ja noh, see, et teises kultuuris on ikkagi teistmoodi elada.
Tänapäeval ja küll on lausa moes õppida sellised kultuuride vahelise erinevusi ja inimesed rändavad. Aga kui palju nüüd on üks inimene üldse valmis tegelikult nagu elamusel? Kas see, mida sina enne õppinud olid kursustel, kas see vastas, kas see šokk on tõesti siis tegelikus elus ikka hoopis midagi muud?
See esialgne šokk selle suurus ilmselt võtub ikkagi sellest, kui erinevasse kultuuri minnakse ja loomulikult ka sellest, kui palju sellest teadlikult ollakse ja selleks valmis ollakse. Aga eks sõltumata valmisolekust ikkagi nagu üllatusi on päris palju sellised, millele ei osanud enne mõelda. Ma arvan, et on ikkagi suur vahe ka sellel, et kas minnakse nii-öelda päriselt, kolitakse Eestist üldse igaveseks ajaks minema, no nii palju kui meie mõtlemisest nagu ja oma plaanidest tegelikult siis teoks saab. Või siis, et ma lähen nüüd ajutiselt, kuigi see ajutine võib kesta ka aasta 10. Kõik see väga sõltub ja see on ka erinev, et kas minna üksinda või perega ja kes siia maha jääb, et kui oma sellist sugulaste ringi nagu sellist lähiperet on väga vähe, et siis ma arvan ka on need suhted ja sidemed Eestiga juba nõrgemad, kuigi nad kindlasti on. Meil, kes me täiskasvanud töötegijatena, sinna läheme, et meil on nagu selles mõttes kergem, ma arvan, et meil on juured ikkagi kusagil enamasti olemas, aga samas ma ise ei ole missionäride lapsed. Ma olen mõelnud selle peale, et kui palju raskem on nendel, kes on sündinud kusagil välismaal, et nende identiteet pole, kui näiteks Aafrikasse minna, siis nad ei ole ju aafriklased, nahavärvi järgi juba. Osaliselt identiteet on see, aga samas kodune keel ja kultuur ikkagi ju mõjutab, siis nad on nagu võimeliselt ka rohkem isenesest maailmas liikuma. See ühtepidi neid ei seo, aga teistpidi see ka ei toeta neid, kui ei ole sellised sügavaid juuri kusagil taga.
Kuidas me saame nii öelda koju jääjad neid missionare toetada? Mis on see kõige olulisem?
Kuna maailmas ikkagi käib selline vaimulik sõda ja Jumala plaan on, et kõik inimesed ikkagi õndsaks saaksid, aga saatan seda takistada püüab, siis ikkagi ma arvan kõige olulisem toetus, mida kodus ja tagalas nii öelda teha saab on nende missionäärdest palvetada. Mina arvan, et järgmisel kohal võiks olla ühenduse pidamine nende missionäridega, et nad ei tunneks üksinda ennast seal, vahest kaardikest saata või ajalehe välja lõiget või helistada või kirjutada. See, et ma kodus nende eest palvetan või ka kellega ei koos siin Eestis, nad tunnevad kindlasti selle palvetöö vilju, aga nad nagu konkreetselt ikkagi ei tea meist siin eest palvetatest, kui me endast teada ei anna. Ja alles kolmandal kohal oleks see majanduslik pool. Loomulikult on selge see, et missioonil on ka leiba vaja, et ilma rahata ei saa teha, et see evangeelium, mida me pakume, et see on tasuta. Taevasse raha eest ei saa, aga see kuulutustöö, mida tehakse ja mida me teeme, et on seotud ikkagi kuludega. Kui kellelgi on ikkagi südames missionari toetada või missionitööd, siis oleks hea, kui loomulikult vastavalt võimalustel, et seda tehtaks ka regulaarselt. See annab võimaluse missionärile ja seal kusagil tööpõllul kirikule näiteks oma tööd ka planeerida. Kui üldse ei ole mingi taimugi, et kui palju mulle homme kuu aja pärast või aasta pärast raha tuleb, et siis on raske midagi planeerida. Me elame küll Jumala armust, aga Jumal on meile ka mõistuse ja kõik muud anded andnud, et me lihtsalt ei istuks ainult käed taskus ja ootaks, et noh, kuidas Jumal juhib, vaid ikka peame ka ise kuidagi aktiivsest üles näitama. Kõik raha tuleb ju ka Jumala käest, aga see ei saa tavaliselt taevast, et ikkagi Jumal ju kasutab inimesi nende kanalitena, et kuidas ta neid vahendeid suunab.
Meie tahme taeva minna selle suure seltsiga. Meie tahme taeva minna selle suure seltsiga. Ei saa minna, sild on katki, nõnda minna me ei saa. Ei saa minna, sild on katki, nõnda minna me ei saa. Millega me parandame siidiga või niidiga? Millega me parandame siidiga või niidiga? Hõbeda või kullaga, selle selge mullaga. Hõbeda või kullaga, selle selge mullaga. Sest meie tahme taeva minna selle suure seltsiga. Meie tahme taeva minna selle suure seltsiga. Viimne laps saab kinni võetud, kelle oma hooled saa. viimne laps saab kinni võetud, kelle oma oled sa.
Meie järgmine stuudiokülaline on Annika Kilgi. Kuuleme, millist missionitööd teeb tema.
Tere, mina olen Annika Kilgi. Ma olen ELK missiooni keskuse sõbralehe missioonifailid keeletoimetaja. Lisaks ma olen Rapla koguduse liige ja töötan Tallinna ülikoolis Eesti keele ja kultuuri instituudis. Loen seal keeleloenguid ja ühtlasi olen doktorant, kes uurib meie armsa piiblitõlke ajalugu. Missioonisekretäride oli kedagi kiiresti vaja ja siis Mihkel Kukk vaatas, kes oli sel päeval vaba ja siis ma tulin. Ja mul ei olnud mingit erilist aimdust, mis see missioonisekretäri töö saab olema. Nii et see näivalt juhuslik, aga vaadates, kui tore on olnud seda teha, siis ei tundu küll eriline juhus enam.
Milles see töö seisnes?
See seisnes olemises vahenduslüliks missionäri ja ühe tema tugikoguduse vahel. Ja konkreetsemalt, siis kui missionäridelt tuli sõbrakirju, siis ma paljundasin neid kogudusele ja kui keegi tahtis kogudusest midagi saata neile, siis ma saatsin. Ja siis on olnud missioni üritusi paar tükki, ükskord oli suuremalt koosloteri ja näitusega. Koguduse lehes vahepeal oli ka Omski nurk. Seal vahendasime uudiseid keskinjenide elust missioonipõllul.
Sul on hästi head käed küpsetamise peale. Sellega on kõik nõus, kes on sinu küpsetisi maitsnud. Aga sa oled isegi seda nagu osanud ära kasutada ka sellises missioonitöös.
Armastus käib kõhu kaudu, öeldakse. Mulle on meeldinud tõesti see, et ma saan sellise meeldiva tegevuse kaudu kaasa teenida. Kuidagi on jah viimasel ajal kujunenud, et mitte ainult nüüd seal viimati missioonipäevadel, vaid ka keeleteaduslikel üritustel ma olen küpsetanud. Ühel keelekonverentsil Eesti Keele Instituudi töötajad ütlesid, et ma küpsetan sama hästi kui Mari Must, kes oli selline tuntud murdeuurija, et hästi vahva, et mind võrreldakse sellise tuntud dialektoloogiga, kuigi mitte erialaselt veel, aga esialgu küpsetamisoskuste vallas.
Kuidas see tõuge tuli, et sa võtsid julguse rindu ja sa pakkusid oma küpsetisi niimoodi kuskil sellel avalikul üritusel? Kuidas see esimene samm sai astutud?
Seda ikka ju on tehtud. Mulle endale on ka meeldinud igasugustel üritustel, kui on oma tehtud küpsetised laual. Meie koguduses on ka see ürituste kohvilaud alati väga armastusega ja toekalt kaetud. Erialastel koosviibimistel filoloogidesel siis on ka hästi vahva, kui mõni küpsis on laual. Siis ma olen ka mõnikord koogikese kaasa võtnud. See lihtsalt näitab minu mõelest seda, et inimene on natukene aega pühendanud ja need, kellega ta koos viibib, on talle niivõrd tähtsad, et ta pingutas veidikene ja tegi midagi oma kätega. See on jah selline armastuse väljendus.
Kui nüüd tulla sinu kõige põhilisema töö juurde, et mis on ka mulle endale nagu kõige tuntavam, sellepärast, et ma kõtta ette, et missioonifailide ajakirja on võimalik teha ilma keeletoimetajata. Üks asi on leida toimetaja, kellel on hea keeletaju ja kellel on ka erialane haridus. Ja veel eraldi selline lisaboonus on see, et see jagatud vastutus. Mida see töö sinu jaoks tähendab, see missioonifailide keeleline ülevaatamine?
Minu jaoks on see midagi väga erilist ja see on mulle hästi suureks õnnistuseks, sest ma uurin ise sellist teemat nagu missioonilingvistika doktoriõppes. Ehk siis seda, kuidas Eesti kirjakeel on sündinud missioonitöö viljana või missioonitöö käigus. Ja seetõttu mulle meeldib tohutult, et ma ise saan ka tegeleda missioonilingvistika, et missioonifailide keeleline toimetamine, kuidas seda siis teisiti nimetada. Lisaks meeldib mulle see, et ma saan nende tekstidega väga hästi tuttavaks, sest keeletoimetaja peab tõesti väga tähelepanelikult lugema ja teksti läbi mõtlema, kuidas saaks seda veel paremini ja veel selgemalt väljendada. Ja need tekstid on tõesti hästi ülesehitavad olnud iga kord. Ja ma arvan, et ma laisa inimesena ei pruugiks neid lugeda sama tähelepanelikult, kui ma saaksin valmis kujul kätte. Ma pean ütlema selle keelelise poole kohta, et mind missioonifailide keel küll ei häirinud ka enne, kui neid ise ei toimetanud. Minu mõelest see oli siis ka väga hea. Aga ma saan täitsa aru, mida sa mõtled selle jagatud vastutuse koha pealt. Et mulle meeldib ka teha asju koos ja eriti asjatundlike inimestega koos.
me vist natuke ka sellepärast vajasime just sellist väljapoolset autoriteeti selleks, et meil siin koha peal olid nagu mitmed head keeleinimesed ja siis me märkasime, et me hakkame oma vahel juba tülli minema. Et kelle väljend siis nüüd peale jääb ja siis vajasime diplomiga inimest.
Tihti lugu see ei tähenda, et diplomiga inimesel oleks õigus. Ja paljudes kohtades ongi tegelikult ka maitse küsimus, kuidas kirjutada. Näiteks lõpeb või lõpeb, mõlemad on lubatud, aga kuna see ühe P-ga variant on varem ja siis see lõpeb lubati alles 80-ndate alguses, siis paljudele tegelikult see teine variant ei meeldi ja siis et hea meelega toimetaksid selle välja, kuigi see on õige keelsuslikult lubatud. Tihti lugu on ja õige keele seisukohalt mitu varianti lubatud, aga mõlemad ikkagi ei küla sama hästi kõigi kõrvus.
Kui sa oled nüüd jälginud seda Eesti missioni keelt, kui nii võib öelda, niimoodi läbi aastat, et mida sa oled märganud? Ma olen ise märganud on see, et Biiblis räägitakse vaimudest. No, see on nagu elementaarne tõde, et on kurjad vaimud ja on püha vaim ja Eesti tavakeeles on ju sellised väljendid nagu, et hea vaimsus, et meil on nagu selline vaimsus, räägitakse mingist vaimsusest ja see on täiesti normaalne. Aga siis, kui sa hakkad nagu rääkima tavalises kohas mingitest vaimudest, et siis see tundub, et see on nagu hästi võõras. Selline tunne, et see asi eksisteerib meie inimeste alateadvuses, aga et kui tõsta ta nii-öelda laua peale, et siis tekib tohutu ehmatus. Oskad seletada seda kuidagi? Kuhu on kadunud sellised asjad või kuidas need on muutunud?
Ma arvan, et see võib lihtsalt olla seetõttu niimoodi, et sinu jaoks kristlasena vaimu maailm on reaalsus, et Jumal on vaim ja nii edasi. Aga ilmaliku taustaga inimene mõtleb vaim võrdub tont või midagi sellist. Võibolla tõesti nendel aegadel, kus Eesti rahvaseas usklikus on olnud levinum, siis on vähem ka seda sõna kardetud. Sellest ajast võibolla on ka üldkeelde jäänud sellised sõnad nagu vaimsus heas tähenduses. Aga ma ei julge midagi siin väga konkreetselt arvata. Sõnade kasutusmuutuste uurimine on oma, et suur võimas valdkond, millega mina ei ole väga palju tegelenud.
Millega sina nagu tegeled?
Minu kitsam teema on meie esimese täispiibli keele kasutus. Ja praegu ma uurin seda, kuidas on esimestes Eesti piiblitõlgetes muutunud kõneleja suhtumise väljendamine grammatika vahenditega. Kuidas seal kasutatakse kõneviisi vorme, näiteks ma kirjutaksin või ma kirjutavad või ta kirjutagu ja siis selliseid pikemaid suhtumist väljendavaid konstruktsioone, nagu ta peab kirjutama või ta tahab kirjutada. See on selles mõttes hästi huvitav teema, et piibli algkeelte ja siis vahenduskeelte või selliste oluliste kultuurkeelte nagu ladina ja saksa grammatika vahendid ja sõnade tähendusväljad ei kattu ju eesti keele omaga ja siis vaadata, mis nihked on toimunud. Paratamatult grammatikat kunagi päris lõpuni ei kattu ja sõnade tähendused samuti ei kattu ja siis tuleb seal mingi võimalus leida. Ja siis on lihtsalt huvitav vaadata, kuidas tõlke põhimõtted on muutunud. Näiteks Eesti piiblitõlke ajaloo alguses, 17. sajandi algusest on säilinud esimesed sellised lausukesed ja siis ka pikemad katkendid juba kirikuraamatutes. Sealt on siis näha, et on tõlgitud saksa keelest üsnagi sõnasõnalt või isegi morfeemilt või sõnaosalt isegi. Siis 17. sajandi lõpus pääseb alles valitsema põhimõtte tõlkida algkeeltest. Tegelikult ma ei arva ka, et selle saksa keele tõlkimisega oleks mõte väga metsa läinud, aga lihtsalt algkeeltest on ikkagi ilusam. Need esimesed piiblitõlked või noh, ütleme täpsemalt piibli osade tõlked olid ka rahvakeelest üsna kaugel, nii et ütleme 17. sajandi lõpus saadik on tõlked tunduvalt rahvakeelsemad ja samas tunduvalt originaali lähedasemad. See ongi see põhimõte, mida üldiselt peetakse ideaalseks, et võimalikult originaali lähedale ja samas võimalikult selle rahvakeeles, kellele tõlgitakse. Need nõuded paratamatult läheb natukene vastuollu ka, et mingid kompromisse tuleb alati teha. Aga õnneks nagu ühel piiblitõlkijate kokkusaamisel arutati, et püha vaim ei abista mitte ainult tõlkijaid, vaid ka lugejaid. see lohutab, et kui muidu võiks hulluks minna tõlkides, siis annab ikka julgust tööga edasi minna.
Praegu on jututeemaks see, et kuidas praegu see kirikukeel on nagu võõrandunud inimestest. Kas sa oskad selle kohta ka midagi öelda või sellest head retsepti anda või on siin näiteks missionifailide puhul häirinud mõni väljend, mida kasutatakse? Et sa saad nagu küll aru, et sa kristlasena saad sellest väljendist aru, aga kui sa nüüd oleksid kristluse võõram inimene, et siis sa oleks aru saamatu tekst.
Missionifailide lugejana ma ilmselt olen eelkõige kristlasi kogudusliikmeid silmas pidanud ja seetõttu seal mind ei ole häirinud, aga noh, muidu tavaelus küll, kui ma räägin mitte kristlastega, siis ma tihti lugu avastan, et ma pean mingisuguseid väljendeid peas korrigeerima enne kui ma need välja ütlen. Mulle isiklikult meeldib see, et ei ole 100%-line kattuvus vaimuliku ja ilmaliku kõnepruugi vahel. Iga asja jaoks on mingisugune oma olukord, et mulle isiklikult meeldib, et on sõnum, mis on pühamad, kõrgstiilsemad, millega saab verbaalselt ka natukenegi kajastada seda, et vaimulik osa on ilmalikust kõrgemal. Loomulikult samas usust peab saama rääkida ka niimoodi, et see on inimestele arusaadav, mitte nagu öeldakse kõrgkaanani keeles.
Kas sa oskad mõnda näidet tuua? Äkki siis me ka oskaksime parandada või kohe kasutusele võtta mingit sugust sobivat väljendit mõne kaanonikeelse sõna puhul?
Üks asi, mida ma olen harjunud ütlema tihti lugu kristlike koosolemiste kirjelduseks, et oh, meil on nii hea osadus. Aga kui ma oma perele näiteks tahan sama asja öelda, siis ma ütlen, et meid oli väga tore, et nii hea oli koos olla. Ülistust ma olen ka vist tõlkinud ümber tänamiseks ja kiitmiseks. Tihti lugu see käib olukorra sees, vaatan inimese näost, kas paistab mingisugune arusaamatus ja siis kui paistab, siis tõlgid nii kaua kui on tõlgitud. Võibolla on olnud seda ka vaja selgitada näiteks, kes on missionär või mis on missionitöö ja loomulikult, kui mõnikord küsitakse ka minu eriala seotus, et mis see missionilingvistika on, siis seletad, mis on mission või kuna ma kuulun evangeelsete üliõpilaste hulka, siis mis evangeeliumi kuulutamine, siis saab seda ka öelda.
Kui pikalt sul see seletamine tavaliselt võtab?
Ei võta väga pikalt. Tegelikult need põhiasjad on ju suhteliselt kergest öeldavad. Et noh, ise asi on muidugi see, kas juttu jätkub kauemaks lihtsalt sellepärast, et inimene hakkab edasi küsima.
See ei oleks ju suurepärane, kui inimene hakkab edasi küsima, et siis on juba otseselt missioni teemal.
Ja kuigi mõnikord küsitakse ka mingil sellel teemal, mis nagu noh, otseselt ei tundu enam mission. Näiteks minu teemaga seoses nagu tegelikult suhteliselt palju ma saan vestelda piibli tõlke teemal, aga noh, tihti lugu see vestus ikkagi läheb kuskil mingite keeleliste üksikasjade arutamise peale, mitte sellele, et ohi, et huvitav, kuidas need kirikuõpetajad küll põhjasõja järgsel raskel ajal nii motiveeritud olid, et nad viitsisid kogu oma energia pühendada piibli tõlkimisele, või mitte kogu, sest need kogudused ka, aga ikkagi väga palju, meeletult palju.
Kas sa oled nagu näinud, et mingi selline vana hea keelenorm kristlusega seoses, kas mõni on kohe nagu lootusetud ka kadunud? Millest on kahju, et oigu kahju, et enam ei kasutata? Ka kristlaste seas?
18. sajandi alguses on igasuguseid muhedaid ütlemisi, mida lihtsalt eesti keel enam ei kasuta, mitte ainult siis kirikukeel, vaid üldse eesti rahvakeel tervikuna. Näiteks padu vihma kohta raske sadu meeldis mulle. Ja siis igasugused sellised vahvad ümberütlemised plaksutama asemel käsi laksnel kokku lööma. On näha, et eesti keel on tõesti edasi arenenud, aga need vanad, pikemad, läbipaistvamad väljendid on ka hästi vahvad. Ja mõnikord seal vanades tõlgetes on kuidagi hästi maa lähedaselt öeldud asju.
Piltlikud, sa mõtled seda?
Piltlikud, jah. Midagi sellised lihtsad.
Võibolla seal on oma mõte, kui Jeesus kasutas just nagu sellised piltlikud näiteid, et tahtis hästi ka võibolla maa lähedale tuua seda kõrget.
Jah, no ta ise oli ju ka lihtsast perekonnast ja puussepp ja selles mõttes ta oskas rääkida niimoodi. See ongi jah, ideaal, mis Jeesus oli, et ta ühest küljest nagu tundis neid pühikirju väga-väga hästi juba lapsena, aga samas oskas neid vahendada väga-väga lihtsas keeles, selles igapäeva elu keeles, mida inimesed ise elasid.
Mis sa arvad, mis see sinu selline igapäevane missionitöö osa võib olla veel lisaks nendele töödele? Kuidas teised võivad siin tajuda, kas nad teavad, et sa oled kristlane või kas sa kuidagi nagu annad seda mõista?
Kellega ma olen kauem koos töötanud, need teavad kindlasti ja mõnikord on küsitud ka, et kuule, sa uurid sellist teemat, et kas sa oled ise usklik ja siis saab öelda. Ma ise mõnikord olen maininud, kui tuleb juttu, et kes nädalavahetusel mida teeb ja siis kui mul on mõni kristlik tegemine, siis ma olen maininud. Aga suurem osa ajast ma ei käi ringi öeldes, et ma olen kristlane, vaid ma lihtsalt üritan nõnda elada. Püüan oma teed teha hästi ja suhtuda inimestesse ka hästi kenasti suurelikult. Tahaks tõesti olla kui heaks tunnistuseks, et näidata nendele inimestele, et ma teen oma tööd korralikult ja et ma suhtun neisse lugupidamisega. Ja vanasti oli küll rohkem seda, et tulid erinevad jutud erinevates seltskondades samal teemal ka. Näiteks kui mingi asi läheb üle loomulikult hästi, siis kristlikus seltskonnas täname koos Jumalat selle eest, et oh, küll ta ikka tõmbas mind hästi välja sellest olukorrast ja kandis läbi ja nii äge oli. Ja siis teises seltskonnas siis inimesed kiidavad, küll sa ikka olid tubli, no kuidas sa suutsid. Ja siis mina heal juhul moka osast ütlen, noh, tegelikult mina ei teid midagi, nii palju juhu on ära öelda ja siis öeldakse, oh, mis oli tagasi hoidlik, veel tubli. Siis on küll piildlik enda see kahepalgelisuse pärast. Aga ma seda olen küll märganud, et ajaga on see inimestele meeldida tahtmine vale häbi väiksemaks jäänud. Et ma ei ütleks, et seda mul ei ole enam. Et on siia maani palju rohkem, kui ma tahaksin, aga päris palju on vähenenud. Ja ma just üks päev mõtlesin, et see, et ma olen usklikuks saanud, see on mul üldse võimaldanud töötada lektorina, sest ma olen minevikus olnud hästi tagasihoidlik ja uje ja see mõte, et peab minema kümnete ja mõnel juhul isegi sadade inimeste, et rääkime midagi mingisugust just kui tarka juttu. See oli ikka väga hirmutav. Aga kui ma sain usklikuks, sain aru, et ma ikkagi austan eelkõige Jumalat ja et ma peaks tema arvamusest rohkem hoolima kui mis tahes inimeste lugupidamisest, siis see on kuidagi pinge maha võtnud. Ma tõesti ei hooli enam nii palju, kas ma inimestele meeldin või mitte. Aga samas tekib siin see oht, et ma muutun täiesti ükskõikseks, et noh, teen tööd üle jala, et mul ei lähe üldse korda, mis inimesed minust arvavad. Aga õnneks Jumala lahendus sellele ka, et ta on andnud ka hoolimist inimeste vastu. See omakorda paneb jälle tööd korralikult tegema, nii et ta võtab pinge maha ja samas annab hoolimise, et ma oma tööd teeksin hästi. Ja tõesti, ma võin öelda, et mulle tohutult meeldivad mu kolleegid ja mu üliõpilased. Siiamaani on küll kõik hästi toredad olnud ja mulle tohutult meeldib tööle minna. Jumal on hästi õnnistanud mind selles suhtes ja ma loodan, et minu tänulikus peegeldub ka mind ümbritsevatele inimestele edasi.
Ongi täna meie missioni saates kõik. Tuletan veel meelde, et kudumistööga saab pikki pimedaid õhtuid elavdada. Kui te vaatate kudumisõpetust kodulehelt missionikeskus.ee või juhul, kui teil on tellitud ajakiri missioni failid, siis jõudis teieni suvel ka meie väike infoleht Jaani failid, mille viimasel leheküljel oli kudumisõpetus. Tähelepanuks nii palju, et lõng, millest kududa, peaks olema ihusõbralikult pehme. Eelistatult villane võib olla ka puuvillane. Aga kindlasti ei sobi meie kare maavillane lõng, sellepärast, et tegemist on beebidega, vastsündinutega, kelle nahk on eriti õrn. Kodulehelt leiate ka värsked andmed, kuidas nende kudumitega edasi toimetada. Ning loomulikult annab alati infot Lilian Keskinen, kellele võib kirjutada lilian.keskinen@eelk.ee või helistada telefonil 53 64 14 13. Kordan 53 64 14 13. Lilian annab siis infot, kuidas kududab Etioopia vast sündinutele kampsikuid. Stuudios oli Piret Riim. Tänan kuulamast ning rahuliku adventiaja ootust soovib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus.